Խաղը սկսվում է։ Ես աղջկան թողի և կամացուկ դուրս եկա լաբորատորիայից։ Վերադառնալով իմ սենյակը, հոգնած ընկա աթոռին։ Ես ինձ ամայացած էի զգում։ Խոհերի բեկորներ էին անցնում գլխովս։ Նիկոլան ոչնչացել է, աշխարը կործանվում է։ Ոչնչանում է Նորան։ Շուտով նա կխելագարվի։ Մեքենայորեն ըստ սովորության հակառ ռադիոյի ականջակալները։ Խոսում էր Կոմինտերնը։ Երաժշտություն չկա, ուրախ երգեր չկան։ Առանց ընդպիչման հաղորդումներ են երկրի մասին, որը շնչասպառ է լինում։ Մեզ մոտ ճիշտ է, այնպես չէ, ինչպես սահմանագծից այն կողմը։ Չկա այն գազանային պայքարը վերջին ում պոթի համար։ Կառավարությունն անում է ամեն ինչ, որ պակասեցնի խուճապը և փրկի բնակչությանը։ Բայց ինչ կարելի է անել։ Առանձնապես դժվարին է գյուղերով մեկ ցակուցրիվ եղած գյուղացիության դրությունը։ Միթե կործանում է։ Ես արդեն ուզում էի ընդունիչը ցած դնել, երբ հանկարծ մի այնպիսի լուր լսեցի, որից շունչս կտրվեց։ Ավելի շատ արիություն, ընկերներ, կառավարությունն այսօր ստացել է չափազանց կարևոր հաղորդագրություն, որը կարող է արմատապես փոխել դրությունը։ Եվ հաղորդավարը, ձայնը բարձրացնելով, պարզորոշ ձայնով ասաց. «Ալո, ալո, այ Տոյոնի Քթանցք, կա»։ Այնուհետև հաղորդավարը իր սովորական ձայնով ավելացրեց. «Ձեզ, ընկերներ, այս դիմումը անհասկանալի է, բայց շուտով դուք բոլորդ կիմանաք այ Տոյոնի Քթանցքի մասին և խոր շունչ կքաշեք, բառիս բուն իմաստով թեթևացած շունչ կքաշեք»։ Առաջինը ես թեթևացած շունչ քաշեցի։ «Այ Տոյոնի Քթանցք, կա»։ Սրանք պայմանական բառեր էին, որ ես խնդրել էի ռադիոյով հաղորդել ինձ այն դեպքում, եթե Նիկոլային կհաջողվեր հանձնել նամակը իմ տեղակալին, Շիրյաևին։ Իսկ Շիրյաևը իմ զեկուցումը պետք է հաղորդեր Մոսկվա։ Այսպես ուրեմն, Նիկոլան կենդանի է, և կառավարությունը միստր Բեյլիի ստորերկրյա ավանի մասին ամեն ինչ գիտե։ Ես արագ հագնվեցի և վազեցի դեպի հարթակը։ Նորան դեռևս չկար։ Երկինքը երգում էր լույսերի մեջ, և ինձ թվում էր, որ երկրի համար այլևս այն սառը և օտարոտի երգը չէր։ Ես ինքս էլ ուզեցի երգել, գոռալ։ Եվ հանկարծ ես երգեցի, առաջին անգամը իմ երկարատև կալանավորման ընթացքում։ Երանության հետևից վիշտն է գալիս, իսկ վիշտը ուրախության երաշխիքն է։ «Դուք խելագարվել եք»։ Լսեցի ես իմ հետևից Նորայի ձայնը։ «Ձեզ կարող են լսել»։ «Երգել սառնամանիքում»։ «Դուք կմրսեցնեք ձեր շնչափողը»։ «Այո, ես խելագարվել եմ, թող լսեն, թող մրսեցնեմ շնչափողս»։ «Նիկոլան կենդանի է»։ «Այ Տոյանի Քթանցք, կա»։ «Գյորգի, ձեզ ինչ է պատահել»։ Նորան առաջին անգամ ինձ կանչեց իմ անունով։ Ու հանկարծ գրկեցի նրան, բարձրացրի օդի մեջ և սկսեցի պտտեցնել հարթակի վրա։ «Խելագար, թողեք ինձ և պատմեցեք, թե բանն ինչումն է»։ «Ուհ, դե լսեցեք, ամեն ինչ հրաշալի է. ես ռադիոյով տեղեկություն ստացա։ Նիկոլան կենդանի է։ Նա իմ նամակը տարել է ըստ պատկանելուին։ Մենք պետք է սպասենք դեպքերի ընթացքին։ Գերվածոթը շուտով ազատված կլինի։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին հոդս կցնդենք։ Բայց այդ ոչինչ. Վերջին րոպեին, երբ մեզ վրա կսավառնեն ռմբակոծիչները, մենք կաշխատենք փախչել. դա մի հրաշագեղ օր կլինի»։ «Գյորգի, և միթե այդ ճշմարտություն է»։ Բացականչեց նա, և վարդագույնը նորից երևաց նրա այտերին։ Նրա ուրախությունը իմից պակաս չէր։ սակայն աղջկա շողշողուն դեմքը շուտով մռայլվեց։ Ես արդեն կարողանում էի առանց սխալվելու կարդալ այդ դեմքի արտահայտության բոլոր նրբերանգները։ Նա էլի հոր մասին էր մտածում։ Հոր վարքագիծը աղջկա համար դեռ էլի մնում էր որպես մթին հանելուկ։ Հետո Նորայի մտքերը ընդունեցին այլ ուղղություն։ «Ձեզ համար առայժմ վտանգավոր է ճանապարհորդություն ձեռնարկել, խնդրում եմ, հարկավոր չէ», ասաց նա։ «Այս լավ է, բայց ընդհանրապես մեր ուրախանալը դեռևս վաղաժամ է. Միստր Բեյլիին հաղթելը այնքան էլ հեշտ բան չէ. Նա կպաշտպանվի մինչև վերջին հնարավորությունը. Նա սարսափելի հակառակորդ է»։
«Դատարկ բան», գոռացի ես։ «Մի մարդը չի կարող դիմադրել մի ամբողջ պետության ուժերի, ամբողջ աշխարհի դեմ»։
«Ինչ իմանաս»,
պատասխանեց Նորան։
«Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի սարսափելի ավերող զենքերի տերը միստր Բեյլին»։
«Այո, բայց համենայն դեպս այդ պայքար կլինի և ոչ թե անտրտունջ մահ. Եվ հետո, որ միստր Բեյլին ներքին թշնամիներ ունի. Եվ ճիշտ է, նրանք քիչ են, բայց նրանք կարող են ավելի վտանգավոր լինել, քան թշնամու բանակները»։
«Այդ ներքին թշնամիները միմիայն երկուսն են, դուք և ես»,
ասաց Նորան։
«Բայց դուք իրավացի եք, նրանք կարող են շատ բան անել. Ախ, եթե միայն իմ հայրն էլ լիներ»։
Նա գլուխը խոնարեց։ Հետո հանկարծ ուղվեց և վճռականորեն ասաց.
«Կհաստի ռոպեն, և ես հորս առջև հարցը ուղակի կդնեմ, բարեկամ ենա, թե թշնամի»։
Հանկարծ ներքևից քաշեց սառցային քամին։ Խառնարանից գոռոց լսվեց։
«Հողմահարիչը սկսեց նորից աշխատել», ասաց Նորան։ «Միստր Բեյլին շտապում է վերամշակել օդային հումույթի մնացորդները. ցուրտ է, գնանք»։
«Այդ գիշեր ես Նորային հրաժեշտ տվի, տանելով ինձ հետ նրա ժպիտի հիշողությունը. կարծես թե երկարատև ձմեռվանից հետո արև տեսա»։ Եվ ես նորից տեղավորվեցի ռադիո ընդունիչի մոտ։ Կոմինտերնը հաղորդում էր կառավարական վերջին տեղեկությունները։ Գիտարշավախմբի պետին Շիրյաևին հաջողվել էր որոշել քամիների ուղղության կենտրոնը։ Օդի արտասովոր կլանման պատճառները լիովին պարզելու համար կառավարությունը կազմակերպում է նոր արշավախումբ դեպի այսինչ լայնությունը և արևելյան երկարության 135 աստիճանը։ Լսելով այդ հաղորդումը, ժպտացի։ «Ես գիտեի, որ Շիրյաևը Վերխոյանսկից ոչ մի տեղ չի գնացել»։ Օդի կլանման կետի հայտտաբերման պատիվը իմ խորհրդով Շիրյաևին էր վերագրվել, որպեսի ինձնից հեռացվի միստր Բեյլիի կասկածանքը, որին իհարկե կհաղորդվի այդ կարևոր ռադիոհեռախոսագիրը։ «Ես պատկերացնում էի, թե ինչպես կմոլեգնի միստր Բեյլին, իմանալով, որ իր ստորերկրյա քաղաքիկի տեղադրությունն արդեն բացահայտված է»։ Նրան այդ պետք է առավելևս ճշմարտանման երևա, որովհետև նրա հզոր հողմահարիչները որոշ ժամանակ անգործության էին մատնված, և արշավախմբի աշխատակիցները կարող էին բավականաչափ մոտենալ խառնարանին առանց վախենալու, թե օդային հոսանքը իրենց ներս կքաշի։ Սովորականի նման մեր կառավարությունը գործում էր արագ և վճռականորեն։ Ցավոք սրտի ռևոլյուցիոն ռազմասովետին ես ոչինչ չէի կարող հաղորդել միստր Բեյլիի զինված ուժերի մասին։ Այդ ինձ համար գաղտնիք էր մնում։ Ինձ հաջողվեց միայն իմանալ, որ փոքրիկ քաղաքի բնակչությունը 500 մարդուց չի անցնում։ Ինձ սկզբում զարմացնում էր բանվորների և ծառայողների այդպիսի փոքր քանակությունը։ Բայց միստր Բեյլիի մոտ ամեն ինչ մեքենայացված և ռացիոնալիզացիայի էր ենթարկված մինչև վերջին հնարավորությունը։ 500 մարդ ընդդեմ ամբողջ բանակի, մի չնչին բուռ է։
բայց ոչնչացման ինչպիսի մեքենաներ գործի կդնեն այդ մարդիկ։ Ես կարող էի միայն նախազգուշացնել մեր մարտիկներին, որ սպասվում է դժվարին պայքար, և պետք է պատրաստ լինել ամեն տեսակ անակնկալների։ Այսպես թե այնպես, վախճանին երկար չպետք է սպասել։ Խաղաթղթերը բաժանված են, խաղը սկսված է։ Միստր Բեյլիի հրամանով փոքրիկ քաղաքը հայտարարված էր ռազմական դրության մեջ։ Կայազորը նախապատրաստվում էր պաշարման համար։ Խառնարանի կատարին Երևան եկան պահակային դիտարաններ, որոնց վրա սարքավորված էին հնչյուններ որսացող ռադիո ականջներ։ Խառնարանի արտաքին կողմից նրա լանջերի վրա բացվեցին դռնակներ և հաստ ապակիներով լուսանցույցներ, որոնց գոյության մասին ես չգիտեի։ Դռնակների անցքերի միջից դուրս էին նայում հրանոթների սպառնալից փողերը։ Ասես թշնամու ճանապարհը հեշտացնելու համար հսկայական հողմահարիչները նորից անգործության էին մատնվել։ Մոտենում էր գարունը, անդոր, անհողմ եղանակ էր։ Արևը ձմռանքնից հետո հորիզոնի հետևից սկսել էր փայլփլել, բոսորագույն լուսավորելով լեռների ձյունապատ գագաթները։